Vi leste fra Hebreerbrevet kapittel 10. Men den som er rettferdig, skal leve av tro. Men hvis noen undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Vi har noen søndager i gudstjenesten tatt for oss et tema. Troens vandring. Vi har sett på hva tro er. Vi har sett på hvor troen kommer ifra, og så at troen begynte med Abel, fordi troen alltid begynner ved et offeralter, hvor vi setter vår lit til noe annet enn oss selv. Og vi har stanset for troen som flytter fjell. I formiddag er tema tro en måte å leve på. Tro er nemlig ikke noe man mobiliserer når man opplever spesielle utfordringer i livet. Troen er noe som er lagt ned i oss som en gave. Så tro er ikke noe man tar fram når man trenger det, og legger til side når man ikke trenger det. Tro er noe som er gitt oss. Det er det. Derfor kalles vi som Guds barn for de troende. Ikke de som er troendes til litt av hvert. Ikke de som innbiller seg noe, for tro er ikke innbildning. Men de som har fått troen som en gave og en visshet lagt ned i seg. Derfor er troen en måte å leve på. Troen er en livsstil. Det er forskjell på en som tror og en som ikke tror. Selvfølgelig er det den forskjellen at du tror på Jesus og gjennom det blir frelst. Men du legger ikke fra deg troen etter at du er frelst. Troen, den er der som en grunnholdning til livet og alt som møter oss. Og det skal vi se litt på i dag. Tro og troen gjør oss avhengige, eller gjennom troen har vi gjort oss avhengige av Herren. Sånn at når vi møter livet, så møter vi det ikke ut fra våre egne forutsetninger og bare det. Vi møter livet ut fra en tillit til at Herren hjelper oss i dag og i morgen og resten av livet. Og vi kan ikke leve livet uten Herren. Derfor er det jo også at Hebreerbrevets forfatter sier at vi har gått inn til hvilen, vi som er kommet til tro. Josva kapittel 14. Er et fascinerende kapittel. Der er det to godt voksne Herrens tjenere som møter hverandre. Josva og Kaleb. Josva hadde tatt over ansvaret for å lede Guds folk. De hadde gått over Jordan. De hadde kommet inn i løfteslandet. De hadde beseiret en god del fiender. Men det gjensto en del av landet å innta. Da er det at den andre godt voksne mannen, Kaleb, kommer til Josva og fører en samtale med ham. Og Kaleb går tilbake i tid, faktisk 45 år tilbake i tid, og spør Josva, husker du, da vi ved Kadesh Barnea, etter at vi hadde gått ut fra Egypt, ble sendt som speidere inn i løfteslandet. Vi så noe der. Vi så et land som fløt med melk og honning. Og vi så fiender som måtte beseires. Vi vendte tilbake sammen med de andre speiderne og brakte et budskap som var annerledes enn de andre 12 speiderne. Fordi vi brakte et budskap, etter vårt beste skjønn. Og så sier denne 85 år gamle mannen, i alle disse 45 årene har jeg bevart en troens glød i mitt hjerte. Og han bruker denne formuleringen, Herren har holdt meg i livet. Ikke bare det at Herren hadde gitt han 85 år å leve, men det var noe inne i den gamle Kaleb som var holdt i livet. Og det var troen på at det løftet han fikk fra Herren som 40-åring, det skulle Herren sørge for å innfri. Derfor er både Josva og Kaleb fantastiske eksempler på hvordan troen som er lagt ned i vårt hjerte, den holder oss i live gjennom hele livet. Den mobiliserer noe inni oss, så vi aldri mister motet. Selv om vi taper noen kamper, så mister vi aldri troen på at Herren skal se oss igjennom. Ja, selv om vi må legge oss til hvile og gå ut av tiden uten å se det vi trodde, så er troen der allikevel. Derfor er det interessant å lese Hebreerne 11 om alle som seiret ved tro, og faktisk også de som døde i tro. Døden kan ikke ta livet av troen. Tro er en livsstil. Troen bygger på at man ser på Gud som en allmektig Gud. Troen som en livsstil innebærer at jeg møter utfordringer i livet som jeg ikke kan håndtere på egen hånd. Men jeg skal slippe å håndtere dem på egen hånd, for Herren er med meg. Som Paulus sa, Herren sto hos meg og styrket meg. I Romerne, kapittel 14 og vers 23, står det, men den som tviler er dømt hvis han spiser, for det er ikke av tro, for det som ikke er av tro er synd. Kapittel 14 i Rombrevet er jo et viktig kapittel som taler om den kristnes frihet og den kristnes ansvar. Og den kristnes frihet må alltid balanseres ut mot den kristnes ansvar. Og der i dette kapitlet, i det avsnittet vi leste her, så er Paulus inne på dette spørsmålet, kan vi spise kjøtt? Og da ligger det jo bak der også dette som man behandler i Korinterbrevet om kjøtt som er offret til avgudene. Men så kommer Paulus inn på dette og sier, det som ikke er av tro er synd. Når vi møter spørsmål i livet og utfordringer i livet, så er det viktig av oss å møte utfordringer med troen. Ikke med den menneskelige. Og jeg skal forklare hva jeg mener. Når vi spør, skal jeg gjøre det? Skal jeg velge det? Så sjekker vi gjerne ut med hva vi har lyst til. Hva jeg kunne tenke meg. Og hva som interesserer meg. Her peker Paulus på en annen måte å se på ting på, nemlig, har jeg tro for dette? Kan jeg gå inn i dette med troen? Og når vi møter veiskiller, skal gjøre valg, så ikke la oss bare spørre, dette har jeg lyst til, dette gjør jeg. Men la meg spørre, kan jeg gjøre dette med troens overbevisning? Har jeg tro for dette? Og hvis jeg ikke har tro for det, så skal jeg la være. Troen er en drivkraft. Så hvis jeg gjør et valg basert på hva jeg har lyst til, så kan lysten forsvinne. Eller hvis jeg gjør et valg basert på hva jeg har interesse for, eller hva kanskje andre forsøker å overtale meg til å gjøre, så kan jeg gå feil. Men hvis jeg spør, og det gjør jeg ved å sjekke ut min opplevelse, min troens opplevelse, kan jeg gjøre dette med tro i mitt hjerte. Da har jeg en mye større mulighet til virkelig å lykkes med det jeg gjør. Troen er en drivkraft. Fravær av tro er et faresignal. Og når vi ser tilbake på livet vårt, der hvor vi gjorde valg, og spør, hva var det egentlig som fikk oss til å velge? Var det et øyeblikks interesse? Var det noe som blendet oss? Var det noe vi ble begeistret for? Eller var det noe hvor vi virkelig kjente, ja, dette kan jeg legge hele meg inn i. Dette har jeg tro for. Og da er troen en drivkraft. Så når vi snakker om tro som en måte å leve på, så kan vi faktisk ta troen inn i våre hverdagslige gjøremål. Inn i de utfordringer og praktiske forhold vi møter i jobb og i hjem, i familie. Når man skal velge ektefelle. Jeg mener, i alle livets situasjoner. Hvis man skal engasjere seg i noe, så er spørsmålet, kan jeg legge troen inn i dette? Kan jeg mobilisere troen? Og hvis svaret er ja, så ligger det i troen en drivkraft, en motivasjon, som får det til å lykkes. Tvilen, i det vi leste her i Romerne 14, så ser vi at tvilen har fordømmelsen i seg. Hvis du går tvilende inn i noe, så ligger det en usikkerhet som egentlig har fordømmelsen i seg. Så la oss spørre, har jeg tro for det jeg nå skal gjøre? Hvis ja, ja, da engasjerer jeg meg. 100%. Hvis nei, så venter jeg. Og her er en ting til. Hvis troen er fraværende, når du stiller dette spørsmålet, så er ikke det dermed sagt at du skal legge fra deg det for alltid. Det kan være at tidspunktet er feil. Vent litt. Be over det. Sånn at du kan bli forberedt på det. Alt som ikke har sin utspring i tro, i Jesus, i det du kan engasjere deg i hans navn, det er det et faresignal over. Om vi lar troen styre oss og unngå det som ikke er av tro, så ville vi ha spart oss for mange problemer i livet. Det er i hvert fall mitt vitnesbyrd. Og jeg tror det er vårt alles vitnesbyrd. Så tro er en livsstil. Det verset vi leste fra Hebreerne er veldig spesielt. På den måten at det gjentas, altså det slås fast en gang hos profeten Habakkuk, så gjentas det tre ganger i Det nye testamentet. Vi har noen sånne vers som du finner flere ganger i Bibelen. Og det er jo klart, Bibelen har en forfatter, den hellige ånd. Og når en forfatter gjentar det han har sagt fire ganger, så må det jo være fordi han synes det er viktig. Og hvis vi leser i profeten Habakkuk, kapittel 2 og vers 4, så står det, «Se, der er den oppblåste. Hans sjel i ham er ikke oppriktig, men den rettferdige ved sin tro skal leve.» Det er det første stedet i Bibelen vi møter dette verset. Profeten Habakkuk. Profeten Habakkuk har veldig mye viktig å si. Og det han sier her, det er at den oppblåste er ikke oppriktig. Spesiell formulering. Og det jeg legger i det, det er den som liksom forsøker til det ytre å være stor og prektig, og det han holder på med er så voldsomt. Det er ikke sikkert at det er en substans og et fundament i hans hjerte, at han er oppblåst. Men den rettferdige, Når han går inn i ting, så gjør han det i tro. Det er en tyngde, en hvile om at det han gjør er rett. Så kommer Romerbrevet, kapittel 1, hvor Paulus utlegger rettferdigheten av troen. Det er jo selve hovedbudskapet i Romerbrevet, om rettferdigheten av troen. Og der i dette fantastiske verset, vers 17 i kapittel 1, sier Paulus, for i det blir Gud, altså evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. Akkurat den formuleringen i Romerbrevet 1,17 er litt spesiell, fordi den er tvetydig. Den kan bety nemlig to ting, nemlig at den som er rettferdiggjort av tro, han skal leve. Og det kan bety den som er rettferdiggjort, han skal leve av tro. Og begge delene ligger i dette verset, men det er det samme som Habakkuk sier. Troen hjelper deg ikke bare inn i Guds rike, den hjelper deg hele livet. Troen er ikke noe du mobiliserer for å bli frelst, og så legger du den fra deg. Troen er en gave du bærer med deg hver eneste dag. Og hvilken gave! Du møter livet i visshet om at Gud bærer deg gjennom troens tillit. Så den samme skribenten, Paulus, og den samme forfatteren, Den hellige ånd, i Galaterbrevet kapittel 3, og vers 11, men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er klart, for den som er rettferdig av tro skal leve. Jeg gjentar han det samme. Og så, for at dette vitnesbyrdet skal stå fast, så tar Hebreerbrevets forfatter tak i det samme fra profeten Habakkuk, og skriver det som vi leste til teksten her i dag. Men den som er rettferdig, skal leve av tro. Men hvis han drar seg unna, har min sjel ikke behag i ham. Så vi er altså rettferdiggjort av tro, og vi lever ved tro. Litt underlig. Jeg har understrekt flere ganger i denne serien hvordan troen er en dyrebar gave. Når du lever ved tro, så holder du fast ved det som Gud har vist deg. Underveis i livet kan vi miste mye. Kanskje fordi vi gjør feil valg, eller vi kommer bort i ting som tar fra oss noe av frimodigheten. Men gå tilbake til det Gud talte om da du fikk kallet. Hva var det han sa? Hva var det han kalte deg til? Hvilket oppdrag ga han deg? Det ligger der fremdeles. Og troen, den hjelper deg. Den hjalp den 85-årige Kaleb å mobilisere det som han hadde sett i sin ungdom. Troen hjelper oss til å holde fast ved det Gud har gitt oss. Troen hjelper oss til å holde fast ved idealene. Og i et samfunn hvor idealer knuses og normer legges i grus, og vi blir tvunget til å tenke som alle andre og mene som majoriteten, så er det troens folk som har sett noe. At Jesus er verdens frelser. At Jesus er verdens håp. At troen på Jesus kan forandre menneskeliv. Og at Guds ord er grunnlag, og de kristne verdier er grunnlaget for samfunnet. Troen hjelper oss til å holde tak i dette. Selv om ideologier kjemper og meningstvang øses innover oss. Troens folk har bevart noe, bevart idealene. Det er en drivkraft i troen. Og når du og jeg lever ved tro, så holder vi ut inntil enden. Jeg bet merke i denne formuleringen som Caleb sa til Josua: Herren har holdt meg i livet. Ikke bare overlevd, men holdt meg i livet. Ikke bare det at jeg har blitt gammel, men det er et liv inni meg. Og i Guds rike så har vi en tro som faktisk ikke er påvirket av den vanlige aldringsprosessen. Troen, det åndelige livet, det er et evig liv, selv om vi blir skrøpelige, og vi kan ikke holde det tempo vi holdt før, og vi kan ikke engasjere oss som vi gjorde før, så er troen allikevel noe mer enn fysisk aktivitet. Tro er noe mer enn at du er pigg og rask menneskelig sett. Troen, den er der. Og om du selv ikke kan være aktiv i en tjeneste, så er du med troen, med og ber fram neste generasjon. Fostre fram de som skal komme. Herren har holdt meg i livet. Det er min bønn, at vi skal kunne si alle sammen, helt til vi skal reise herifra: Herren har holdt meg i livet. Om du er skrøpelig og dårlig til beins, Herren har holdt deg i livet. Det er noe i din ånd som lever. Og det skal aldri dø. Når vi har sett på at troen er en måte å leve på, så skal jeg til slutt si litt om hvordan vi kan oppleve Guds løfter i våre liv. I 2. Korinterbrev kapittel 1 og vers 20 så står det: For så mange som Guds løfter er, i ham er de ja, og i ham er de amen. Gud til ære ved oss. Alle Guds løfter, alt han har til veiebrakt for deg og meg, de fikk sitt ja i Jesus. Og de har fått sitt amen i Jesus. Gud til ære ved oss. Når det er noe du ønsker at Gud skal gi deg, finn et skriftsted som lover deg det du ønsker. Finn et skriftsted. Troen bygger på ordet. For det andre, be min Gud om hans løfter. For det tredje, takk Gud. Troen og takksigelse hører sammen. Filipperne 4:6 sier: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og som Hebreerbrevet sier i kapittel 10, la oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løfte er trofast. Og for det fjerde, stå fast i tålmodighet. Og der er vi inne på det at troen er en måte å leve på. Hebreerne 6, vers 11 og 12. Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet helt til det siste. Så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. La troen bo i ditt indre. La troen være en del av ditt liv. Møt hver dag med troens gave og visshet i ditt hjerte. Og når troen har blitt en måte å leve på, en livsstil, så vil du møte livets prøvelser med en tillitsfull hvile i at Gud skal bære deg igjennom. Amen.